Ziniet, kā Vītols teica, kad viņš tajā brauca pirms 100 gadiem, ka daba šinība stūrīti ir sakopojusi skaistumu, cik vien sirds vēlas.
Jāzep Vītola memoriālā muzeja Anniņas vadītāja Ineta Riepniece rāda glezdaino ainavu, kas pavirs no balkona. Šo ēku gaujienā, kā vasaras mītni komponistam, savulaik piešķir Latvijas valsts. 88. Gada pavasarī, gatavojoties komponista 125. Gada jubilejai, remonta darba laikā gan ēka nodeg.
Visi ziedoja kolhozus un iestādes, un pat kori, pat skolu klases ziedoja līdzekļus, meta naudu, lai lielā steigā šajos 3 mēnešu laikā ar saziedotajiem līdzekļiem un ar steigā pilnīgi nesagatavotiem materiāliem uzcelt šo māju vispār atpakaļ, lai nebūtu koncerts pie Melnas gruvešu kaudzes.
Bet tas, ka ēka steigā būvēta, gan arī laikazobs, ir jau paveikuši savu.
Visrakātā vieta ir šitā. Reku, pilnīgi katastrofālā stāvoklī tas viss notiek.
Ineta Riepniece muzeja ēkas beniņos rāda kritisko jumta segumu, kur vietām var saskatīt arī debesis. Bet tās nav vienīgās problēmas.
Šobrīd viņa ir katastrofālā tehniskajā stāvoklī. Viņa būtībā ir viņa bez siltumizolācijas un otrais stāvs ekspozīcija telpas ir bez apkuras. Nu, tāpēc šī māja patiesībā ir jāpārbūvē kardināli.
Lai pievērstu uzmanību muzeja ēkai un arī domājot par modernāku tā iekārtojumu, ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu ir izstrādāta jaunās ekspozīcijas dizaina koncepcija.
Mums šeit ir plānots šo otro stāvu veidot visu bez šīm starpsienām, lai viņi būtu daudzfunkcionāli, lai var izmantot šeit gan lekcijām, gan kādiem pasākumiem lielākiem, gan tad, kad mums ir Vītola svētki, tad šeit ir diriģenti visi, lai mēs arī stāstīt jauniešiem varam, un galvenais, lai mēs jebkuram varam šeit ar mūsdienu tehnikas palīdzību uzlikt gaismas pili tādā kvalitātē un ar tādu iespaidu, lai katrs sajustu un saprastu, kāpēc mums ir svarīgs šis Jāzeps Vītols.
Bet lai šo koncepciju tik tiešām varētu īstenot, ēka būtu būtībā jāceļ no jauna. Bet mazajam Aps novadam, kas ir muzeja saimnieks, kā stāsta novada pašvaldības izpilddirektors Viestors Dandens, šādi līdzekļi jau nav.
Jau otro gadu mums kredītus arī vairs neļauj ņemt tikai to, kas ir ar Eiropas projektiem un tikai attiecināmajai daļai. Nu, es pat neredzu reāls iespējas to, kā laikā, ko tur var pasākt. Nu, patreiz jau ir tā, ka mēs esam rakstījuši visus tos mazos projektiņus visādas kultūra kapitāla fondam un tam līdzīgi, bet tādām lielām lietām līdzekļus ir piesaistīt praktiski nav iespējams.
Tas, ka pašvaldībām ir ierobežot iespēju ņemt aizdevumus, šobrīd liek bažīties par vēl viens ieceres īstenošanu. Un tas ir muiša laiku mūrs, kas ir blakus muzejam un ir jau nobrucis. Šajā ziņā ir startēts Krievijas-Latvijas pārobežu projektā, lai to atjaunotu un veidotu tiem mūzikas taku. Bet kā stāsta Ineta Riepniece, atkal ir bažas, kā būs ar līdzfinansējumu.
Divu gadu laikā mums jānostiprina visa šī nogāzes augšējā mala, kas ir mūsu bīstamākais objekts un tiešām rada šeit diezgan dramatisku skatu. Vai izdosies dabūt kredītu pašvaldības līdzfinansējumu daļai, man grūti teikt, bet divu gadu laikā šis projekts ir jārealizē, nu, iespēju robežās mēs viņu arī realizēsim, jo mēs nedrīkstam iegāst savus partnerus.
Darbi, kur ir pašvaldības spēkos, te tiek veikti, bet kā vērtē Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktori un arī igadējās radošās vasaras nometnes Vītolēna vadītāja Ilze Dāve, tad ieinteresētībai muzeja atjaunošanā būtu jānāk arī no valsts.
Muzejas Anniņas ir ļoti svarīga kultūras sastāvdaļa ne tikai Gaujienai, bet es domāju visai Latvijai, jo tas ir vienīgais akreditētais muzejs Jāzepam Vītolam. Un tad, kad notiek nometne Vītolēni, tad mēs vadam bērnus uz muzeju, iepazīstinam ar Jāzepu Vītolu, un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mūsu jaunatne iepazīst šo Latvijas dižāko cilvēku jau bērnībā.
Šajā vietā varbūt ir vieta pateikt, ka Jāzeps Vītols nav tikai gaujenieša lepnums. Tā ir kultūras kanonā iekļauta vērtība, un tur būtu arī jābūt valstiskai atbildībai.
Gaujienā gan arī izsaka cerību, ka situācija risināt varbūt palīdzēs solītie administratīvu teritoriālās reformas labumi, piemēram, iespēja īstenot apjomīgāks projekts. Un varbūt savu palīdzību tad sniegs arī turīgā Smiltene, kuras novadā iekļausies Aps novads. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.